5 jaar gelede het ons al vir Lina gevra, met die 70ste, Lina, ons wil een profiel vir jou hê. Toe het Lina gesê, nee, op haar 70ste gaan sy na Nederland. En toe het ons het uitgestel, en nou is dit vandag die groot dag, dat ons Lina hier kan verwelkom as geprofileerde van die woordfeest. So, eerstens heel hartelijk welkom aan jou, Lina. Dit was vir ons waarlike voorreg om hier te wees. Madri gaan nou as oud-student, Madri is oud-student van ons departement, maar sy is ook die persoon wat hierdie jaar die koördineerder is van die skrywersprogram. So baie dankie vir die goeie werk wat jy gedoen het, Madri. Dan wil ek natuurlijk Alida Potgieter bekendstel net hier, wat hier sit, wat ook hier teenwoordig is, en dan Marie, wij is baie bekend vir ons, wat sy stukke in die burger, baie hartelijk welkom aan jou, en dan natuurlijk het ons een heerlijke verrassing vandag hier in die gedaante van Hendrik Hofmeyer en Minet, wat hier vir ons gaan sing. So ek gaan nie langer tyd bestee hier aan Madri se tydjie nie. Sy gaan gou net sê wat het Lina in haar lewe beteken as student.
Dankie professor. Ja, ek is baie verskuldig aan Prof Spies en is my verskriklike groot voorreg om haar bekend te stel en te verwelkom hier by die fees. As jong eerstejaars student kon ek omtrent nie stil sit by die eerste klas van Prof Spies nie. Ek het geweet hier staan 'n gedigter voor my met 'n hoofletter D. Groot dichter. En ons was allemaal doodbang om laat te kom van haar klasse. Sy het jou so hier uitgesluit. Maar sy was verskriklik enthousiasties en het altyd so passievol gepraat oor die digkuns. Sy het vir ons allemaal 'n wêreld van letterkunde en van gedigte oopgemaak en lewendig gemaak. Sy het ook haar huis en haar hart vir my oopgemaak, wat vreeslik baie vir my as student beteken het. En sy die beste skryfraad vir my gegee, wat ek nog steeds vir my studente in my skryfkursus gee. Toe ek bewerig my eie ou gediggies daar voor haar gaan neerleed, want dit was die type docent wat sy was, jy kon ook na haar toe gegaan het met jou eie gedigte, het sy vir my gesê, skryf altyd konkreet. Vergeet van al die abstracte dinge, skryf konkreet. En dis die beste raad wat ek nog gekry het. So dis my regtig heerlik om vir prof hier te hê en ek luister baie graag na julle. Alida Potgieter is haar uitgewer by Iman & Rousseau, baie bekwaamd, sy is 'n legende omtrent in die uitgewersbedryf. En dan, Marie het natuurlijk geen bekendstelling nodig nie, Marie Levita, julle weet allemaal van sy wonderlijke berigte ja, en onderhoude in die burger. Baie dankie.
Is hy aan? Ja. Ek gaan net baie kort oorsig oor Lina se werk gee voor sy en Marie gesels. Die gedigte van Lina Spies het vroeg reeds wye aanklank gevind by 'n groot verskeidenheid van lesers, van poësie liefhebbers tot literêre lesers. Daarvan getuig die verkope van haar bundels deur die dekades, sedert haar debuutbundel Dig by ver genoeg in 1971 verskyn het. As ook die gereelde opname van haar gedigte in talle bloemlesings, onder andere ook vir skole. Die toeganklikheid en die onthoubaarheid van Lina se verse oor die menslike kondisie is onomwonde bevestig met die publikasie verlede jaar van Leserskring se bundel Die Gewildste Afrikaanse Gedigte. Die bundel is saamgestel na 'n landswye meningsopname onder 'n breë spektrum van lesers. Die lys van 100 gewildste gedigte in Afrikaans bevat verse deur 35 digters, waarvan slegs 8 nog lewende digters is. Lina Spies is een van die min digters in die bloemlesing van wie daar meer as een vers opgeneem is. Interessant genoeg weerspeel die twee gedigte wat die lesers gekies het, twee van Lina se belangrikste temas, kinders en godsdienst. Die gedigte is 'n Pater Noster vir Suid-Afrika en Lied van die kinders. Albei gedigte spreek van haar empatie met die mens, veral met die stemloses en die onderdruktes. Lina Spies is op Harriesmith in die Oos-Vrystaat gebore en het daar grootgeword en skool gegaan. Daarna het sy op Stellenbosch kom studeer, waar sy ook die grootste deel van haar akademiese loopbaan as docent in Afrikaans deurgebring het. Volgens Lina was daar altyd boeke in haar huis en papa het vir haar van kleins af verse voorgelees. En dit was 'n vormende invloed op haar gevoeligheid vir taal en haar latere loopbaan as digter. Lina se debuutbundel Dig by ver genoeg van 1971 is bekroon met die Ingrid Jonker sowel as die Eugène Marais prys. En dit is ook alom bekend dat die Opperman vir Lina 'n mentor was en sy gee hom gereeld erkenning vir die leiding wat sy by hom gekry het. In die meer as 40 jaar sedert haar debuut het 9 gedigbundels uit Lina se pen verskyn. Sy is ook 'n gerekende letterkundige en akademikus en het onder andere werke oor die Opperman, Elizabeth Eybers en Emily Dickinson gepubliseer. In die laaste klompie jare is dit veral haar belangstelling in en kennis van die teologie wat gelei het tot artikels en standpuntstelling en partykeer ook debat in die media. Dan is daar haar werk as vertaler. Die Agterhuis, haar vertaling uit Nederlands van die dagboek van Anne Frank, is in 2011 bekroon met die SA Akademieprys vir vertaalde werk. In haar Afrikaanse vertaling van Arnon Groenberg se bekende en bekroonde roman Tirza het pas by Protea Boekhuis verskyn. Maar dit is as digter dat Lina die bekendste is in die Afrikaanse literêre wêreld. Lina se poësie is bekend vir die dikwels meer persoonlike en autobiografiese aard daarvan. Etienne Brits praat byvoorbeeld van die meditatief autobiografiese inslag van haar werk wat aansluit by die van 'n digter soos Elizabeth Eybers. Die onderwerpe waaroor Lina skryf sluit in verse oor haar jeug, oor kinders, die liefde, reis, godsdienst, geliefde landskappe, belangrike figure en invloede in haar lewe soos Anne Frank, talle kunstenaars, komponiste. In 'n resensie oor Lina se werk het Marius Krauss verwys na die tema van godsdienst in Lina se werk en die verandering in die digter se ideologiese perspektief. Ek haal hom aan daaroor. Deurgaans in Spies se poësie is daar 'n eie soortige geding met God. Het sy uit die perspektief van die alleenloper of die skeptiese akademikus. Aanvanklik is daar by Spies 'n berustende uitdrukking na God, maar in haar latere werk begin sy twyfel aan die rol van die kerk en veral aan vorm godsdiens. As mens die skyn van tuiskoms lees, is dit 'n keur van die heel beste gedigte uit Lina se werk, is dit duidelik waar die waarde en die bekoring van Lina se poësie lê. Hierdie 2010 keur is deur Johan de Lange saamgestel en ek haal uit sy flapteks aan, want hy som die wese van Lina Spies se werk baie goed op. Hy skryf, haar verse oor kinders ondersoek onskuld, weerloosheid en verbondenheid deur die gebruik van die volkse, sprookies en kinderrympies, terwyl die intieme en die kwesbare liggaam verken word in gedigte oor vrouwees en kinderloosheid. Naas Ingrid Jonker skryf Lina Spies van die mooiste liefdesverse in Afrikaans, van die stralende ontdekking van nuwe liefde tot die ontgoocheling en die ontnugtering van afskeid. Die ekstase van die liefde vind dikwels uiting in taalspel en in tekstase. En by ontnugtering en verlies is daar soms weer 'n ontvlugting in die taal in, want vir Spies is taal 'n landskap op sigself, 'n tuiskoms. Die deurreis van landskappe, veral die Vrystaat, Boland en Nederland, maar ook van Bybelse en tekstuele ruimtes, word uiteindelik 'n soeke na betekenis in die hiermaalse, sowel as die hiernamaalse. Wanneer Lina in die een ruimte verkeer, is daar 'n verlange na die ander, sodat haar verse gevoed word deur 'n sterk elegiese sintuig, 'n gevoel van ontheemding, van 'n heimwee na elders. Met hierdie woordfeesprofiel wil ons baie dankie sê vir Lina Spies se besondere bydrae tot die Afrikaanse digkuns. En ek wil afsluit met 'n paar reels uit een van haar gedigte. Ek het 'n menselewe in een klein ronde afgestap en donker het dit nie oorweldig nie. Baie dankie.
Lina, kan jy jou eerste gedig onthou?
Vaderland, Marie-Jean, so waar, ek kan. Dankie Alida. Ek het diep ontroerd na jou geluister. So waar, ek kan dit onthou. Ek is dadelik by my pa se rol in my lewe. Hy het baie vir ons gedigte voorgelees, dit het jy nou gehoor. En hy was daarvoor verantwoordelik dat in die, kom ons noem het na die inspekteursomgang van die Oos-Vrystaat, daar koerantjie verskyn het, en alhoewel hy nooit sy kinders gepropageer het nie, weet ek hy dit eintlik ter wille van my gedoen, en daar het twee kinderlike gediggies in verskyn: die lente is jonk, die velde die pronk, almal is vrolik, nie een is meer oulik. En ek was toe maar een kind van so ongeveer 10 jaar oud. So, ek weet nie of mens regtig aan daai gedigie maar die sluimerende talent kon sien.
Dit klink vir my toch so, ja. Ek wil vir jou vra, jy het al gesê dat dat opperman het jou teruggehou en gesê, kom met 'n sterk bundel en moenie sommer net dadelik 'n bundel wil publiseer nie. As jy nou terugkyk by nabetragting, dink jy dit was goeie raad gees of dink jy kon eintlik vroeër gedebuteer het?
Ek kan gelukkig die vraag vir jou baie duidelik beantwoord, Marie, want uiteraard dink 'n mens daaroor na. Laat ek 'n bietjie teruggaan en sê, ek gaan nou nie 'n lang storie daarvan maak nie, maar ek het met vrees en bewing, like my madre het nou nie vir my so goed bewe soos ek vir Dirk Opperman nie, het ek vir hom twee gedigte in die hand geprop, want hy het gesoek na jong digters se gedigte en gesê, dink nie, dis veel werd nie en weggehardloop. En toe die volgende jaar, toe ek in sy honeursklas sit, maar ek dink ek gaan jou onderhoud daarvoor uitloop, deur dit te vertel, hy het toe vir my kom vra in die honeursjaar, het jy weer gedigte geskryf? En toe het ek gesê, ja, en toe het ek het vir hom gegee, en toe swyg hy in alle tale, en ek dog, o my hemel, is dit so sleg. En toe kom hy een keer in die kantoor in, en hy sê vir my, beantwoord asjeblief vir my hierdie brief. En ek dog, wat 'n vreemde ding, hy het nog nooit so goed vir my gevra om sy briewe te beantwoord nie. En ek begin lees en daar staan, beste Dirk, ja, die dogterdigteres het regtig talent. En toe was dit van my gedigte wat in die standpunte van 1963 is my geheue my nie in die steek laat nie, Januarie verskyn het. En dit het my drang om te publiseer voorlopig, sal ek sê, vervul. Okay. En ek was bereid om te wag. Die laaste episode wat in my teruggehou het, is gaan die gehoor geniet. Ek is nou een groot wijndrinker, dames en heren, ek het helemaal een kapenaar geword, maar as jong student het ek nie geweet wat om te drink as hy brandewijn of rooiwijn gedrink het nie, en toe hy een eredoktersgraad van die Universiteit van Natal ontvang het, het hy op die deurreis, soveel het hy omgegee, aangekom op Port Elizabeth en het ek op die stoep van die Algoa Hotel, terwyl sy vrou en jongste dogter gaan slaap het met hom gesels, en terwyl ek bitter lemon en sierlemoen, wat noem jy dit, en lemon gedrink het, bitter lemon en jenever gedrink het, die slegste drankie op aarde, so depressieve drankie wat ek nooit weer my mond aangesit het nie, het hy vir my gesê, hy het my vorige manuskrip toe gesien op daai stadium, as jy uitgever wil hê, om jou in jou eie nek wil afsny, kan ek môre vir jou een kry. Waarop ek gesê het nie, maar ek wil nie my eie nek afsny nie. En toe het hy baie ernstig vir my gesê, jy is op pad Nederland toe vir studie. Kom, gaan eers en as jy terugkom, kom ons kyk dan. Ja, ek is bly het my teruggehou, want ek het met 'n ryp debuut gekom en 'n volwasse debuut. Die enigste nadeel daaraan verbonde was, alhoewel dit nog altyd een van my beste bundels is en vir myself baie na in die hart lê, is dit verkeerdelik beskou as jeugdige poësie. En ek laat dit daarby. Dit het ook natuurlik 'n sekere remming gebring in my digterlike loopbaan.
Wie was toe die redakteur van Standpunte, die persoon wat jy as die dogter digter beskryf het? Interessantheid
sommer. AP Groewe. Okay. Was AP Groewe. Okay. Ja.
Okay. Goed. Ek wil vir jou vra oor die jou beskouing oor die rol van die mentor, want jy moes toch sekerlik in jou lewe en dalk steeds is vervul jy daai rol as 'n mentor. Kan jy vir my iets sê oor die verantwoordelikhede en die gevare van daai rol van mentor?
Ek wil graag daarop reageer. Ek sal dit baie kort doen. Ek sal eendag volledig daaroor skryf as ek my herinneringe neerskryf. Ek het nooit in die bevoorregte posisie gekom dat ek Opperman se rol kon oorneem by die departement Afrikaans en Nederlands nie. en die verhaal wat daarmee saamhang, is nie geskik om vanmiddag hieroor te praat nie. Miskien moet ek net sê dat dit te groot aangepak wou gewees het. Hulle wou dit oopstel vir die hele universiteit en ek het geweet ek kan dit nie behartig nie. Kom ons laat dit daarby. Dis ek het die rol persoonlik vervul soos wat Madri nou gesê het. Ja, ek vind dit baie moeilik om het te doen en baie verantwoordelik. Want jy moet mense nie ontmoedig nie, maar jy moet ook toch streng kritiek uitspreek. Ek het op die oomblik een protégé, wat ek dink baie goed is, maar sy is gefrustreerd deur dat sy teruggehou word, want dit gebeur nou dat mense hardloop en vinnig publiseer en gauw publiseer en op Facebook publiseer. Het is moeilik om by een dichter die geduld aan te leer. Maar Madri het eintlik gesê, ek leer hulle maar wat Opperman vir my geleer het. Bly toch weg van onderwerpe soos liefde en eensaamheid en God. Skep daar oor, vertel dit in die concrete van hierdie aarde. Moet nie daar oor gaan filosofeer.
Ok. Kan jy jou beskang oor inspirasie of dan die misse met ons deel? Ek het onlangs, het jy gesê, waaroor ek wel wakker lê, is een gedig wat nie klaar geskryf kom nie, oor die gevroed om woorde, wil ek soos Elisabeth Eybers vra, wanneer dit eind kry?
Dit, ek is baie blij oor hierdie vraag. Ja, ek kan makkelijk daarop reageer. Ek is een inspirasiedichter. Ek kan nooit op een oggend opstaan, my kopie koffie drink en behoorlik wakker word en sê, ek gaan een gedig hieroor skryf nie. Ek moet geïnspireer word om iets te skrywe, maar ek wil nie die geïnspireerdheid as iets vreselik bo mensliks voorstel nie. Dit is altyd gekoppel aan hierdie werklikheid, alhoewel jy dit self soms soos Pablo Neruda belewe, dat jy nie kan glo nie, dat poësie jou ontmoet, en dat jy in 'n ander dimensie half kom in die skepingsproses. Laat ek oor Anne Frank vertel, want dit is die makkelijkste, en dit onthou ek die beste. Ek het haar dagboek gelees in 1961, en ek het dadelijk geweet oor hierdie meisiekie, wat moes sterf in Bergen-Belsen, en nie haar droom om een skrywer te word kon verwesenlik nie. Sy weet niks van haar postieme roem af nie. Maar ek kon nie oor haar skryf nie. Ek kon nie sommer gaan sit en nou gaan ek een gedig oor Anne Frank skryf. En ek het dus ook geleer dat jy werk vir een gedig. En ek het haar, die gevoel, die drang was daar. Maar ek het haar dagboek gekoop, gelukkig in die oorspronkelike Nederlands was dit beskikbaar, en ek het dit baie deeglik gelees, en op 'n sondag aand, toe kom ek by hierdie sondag aand koshuiskos, en Hendrik Hofmeyer se toonsetting sal u net nou iets daarvan optel. Lyk my, ek het 'n lewenslange probleem met koshuisetes, en met 'n sekere soorte kossoorte, terwyl ek eintlik 'n lekker bek is, hoor. Maar ek kom en al hierdie curry eiers is daar, en al die goed wat daar te eten is op 'n sondag aand, en melk is vir my die akeligste drank op aarde, en ek tog hoe verskriklik en dadelik is dit daar. Anne Frank, hulle het honger gelei, hulle aardappels het vrot begin word, hulle moes halve vrot aardappels eet, en die woorde kom by my op, meer as Jood of Christen het jy geweet, die mense gees oorwin, as hy elke dag sy aardappels met vreugde eet. Omdat die gedig so na my hart, so diep in my lewe is, kan ek dit onthou. Ek kan nie uit al my gedigte aanhaal nie hoor, moet nie beïndruk raak nie.
So, het jy ooit, Lina, dit beleef dat jy voel, die misse het jou verlaat, of dat jy vir hele tyd lang voel, maar jy kan nie skryf nie, jy kan nie, jy weet, dit is, dat jy amper beangst raak oor een droogte, as ek het so kan stel, het jy ooit dit beleef, of
ek
is
denk,
dit iets wat jy beleef?
Ja, wil jy nog iets by gevoel?
Nee, dis al.
Ja, natuurlijk beleef een mens dit, en vooral als je een bundel klaar uitgegeet, is daar die gedachte van, gaan ik weer een bundel enig kan uitgeven? Gaan ik weer die inspiratie vind? Maar ik moet belei dat dit bij mij toch niet zo moeilijk is als het blijkbaar bij andere dichters soms is, nie? En ik schrijf dit toe aan mijn hartstocht voor die muziek. Ik luister de hele dag naar muziek, bijna de hele dag, daarom nou niet van 8 uur tot 12 uur in die nacht, nie. Ik lees baie, ik luister niet naar die operaprogramma, nie, want het is 3 uur lang. En alhoewel ik van muziek hou, kan ik niet voor 3 uur lang op een zondag aan tanden luister nie, dan wil ik liever lees. Maar dus juist die liefde voor muziek wat daar die leemte vul. Als ik kan luisteren naar Schubert's toonsettings, als Dietrich Fischer-Dieskau dit zingt, of als mijn geliefde Giulia Bartoli die aria antieke zingt, dan is ik vervuld. Al is dit niet mijn kunstvorm, nie, al is dit niet mijn discipline. Nie. En dan word ik niet gejaagd door, oe, hemel, ik moet een gedicht schrijven.
Oké. In welke stadium sal jy een gedicht met iemand deel? En dan ook, ek wil amper vir jou ook vraag, wie is jou ideale leser byvoorbeeld?
Hy is daarom een baie goeie onderhoudvoerder. Ja, is reg. Ek deel nogal my gedichte en nooit met kritici nie. Ek denk, dit is die laaste stap voor ek een bundel publiseer. As ek een gedicht skryf wat tot iemand spreek, dan gaan ek dit vir daai persoon stuur. So het Hendrik, wat my nou die vreugde aangedoen het om 'n paar van my gedigte te toonset, ook al van my gedigte gekry, net nadat ek het klaar geskryf het en gedink het, dit vir ek deel. Dan sit hier iemand in die gehoor, en sy, haar naam is Karen Larry, sy gee Afrikaans by Bridge House. Ek wys graag vir Karen as ek 'n gedig geskryf het, ja. Ek deel dit met enkelinge. Dis baie swaar om het met jou familie te deel, hulle hou meestal niks daarvan nie, hoor.
En sê hulle dit dan?
Hulle swyg gewoonlik.
Okay. Jy het in 'n vorige onderhoud gesê, jonger skrywers en digters behoort nie oor hul eie werk te praat nie, omdat hulle nog nie kan bepaal wat die aard van ons skrywerskap is nie. En jy het ook gesê, daar is niks wat inspirasie of die muse dan so wegdryf as selfbewustheid nie. Kan jy iets verder daar sê, dit was vir nogal 'n baie interessante en boeiende opmerking.
Ek kan seker na hierdie 75ste verjaarsdag baie daaroor sê, maar ek sal dit kort hou. Ek het op versoek van die dames van die bibliotheek wat al die versamelings nou ingebind het van my en Henie Oukamp, en ons moes dit ontvang, en Marina het gevra of ek oor eie werk sal praat en self 'n tema voorgestel, en natuurlik het ek ja gesê, en ek het dit Vrydag gedoen, om 12 uur die middag in die bibliotheek, en toe ek klaar was en ook baie waarderende opmerkings gekry het, het ek gesê, hierdie lesing moet ek so gou as moontlik vergeet. Ja, dit sal my verskriklik stream om oor myself te gaan sit en dink. Hierdie mooie praatjie wat Alida gehou het, was waar. Ek besef dat alles wat sy gesê het is in my werk, maar bewaar my daarvan om daar te begin sit en dink, want dan hou ek dadelik op moet skryf. Ek kan nie glo, kan ek nie byvoeg, Marie. Ek kan nie glo dat mense goed op Facebook of wat ook al skryf en in bewondering hulle eie goed sit en lees en dit vir mekaar in groepsverband voorlees en die vader weet wie almal dit moet sien nie. Ek veral as dit intiem deel is van jou, gaan ek nou 'n intieme liefdesgedig van my onmiddellik vir die wêreld stuur om te gaan lees. Ek begryp nie hierdie exhibitionisme nie.
Okay. Johan de Lange sê, Lina Spies skryf 'n gedig wat onmiddellik as haar eie herken word. Nou, wil ek vir jou vra, hoe het jy jou eie stem gekry? En wat bedreig die vorming van daardie eie stem? Ek bedoel, het jy byvoorbeeld bewustelijk daarteen gewaak om door ander dichters, skrywers beïnvloed te word, of dit fascineer my daai proces?
Kan dit, ja, een dichter moet een eie stem hee, anders moet hy maar swyg. Ek het bewust gewaak teen die stem van Elisabeth Eybers. Ek het haar gehoor praat in my werk. Ek dink nie sy praat meer saam nie, want ek dink ek en sy het totaal verskillend verder ontwikkel. Ja, ek het my definitief daarvan afgesluit. Ek moes dit doen, ek het vir haar lang tyd ook nie gelees nie. Maar ek dink, Eyskriege het, toe ek die Ingrid Jonker prijs ontvang het, gepraat, en hy het toe reeds gesê dat ek duidelike eie stem het, en hy het verkeerdelik my tweede bundel Winterhawe daar gehad, en nie dicht by ver genoeg nie. Toe sê, achter my, dit maak jy saak nie, sê, het al haar eie stem, mens hoor het ook in Winterhawe.
Okay.
En die oukamp was saam met my daar, en hy het my later daarvan bewus gemaak, van hoe belangrike ding is gesê het. En ek het ook besluit, dan het ek dit, maar ek moet ook nie te veel daaroor dink nie. Maar ek het nou onlangs wel een gedig oor die eindste Celia Bartoli geskrywe. En ek het my vriendin, na wie ek verwijs het met my gedig te lees, het gesê, Lina, besef jy hier iets van jou eie credo in hierdie gedig? Want Celia Bartoli word dier die kritisie gedurig gekritiseer oor die volgende: jou stem is te klein, jy moet uitkom uit die 18de eeuw, jy moet ophou om Mozart te sing. En haar antwoord in 'n biografie oor haar is die volgende: ophou om Mozart te sing, hy is 'n engel uit die paradys. Oor die 18de eeuw sê sy, ek is hier vir die 18de eeuw, die Padre Eterna, die ewige vader, het my bedoel vir die 18de eeuw. En dan het sy nog iets gesê wat vir my geweldig getref het. Sy het gesê, die kritisie sê, my stem is te klein. Sy sê, ek kan niks daaraan doen nie, dis my stem. En ek het eenmaal vir Opperman gesê, Marie, ek gaan nou skryf soos die kritisie wil hee, ek moet skryf. Toe sê vir my, jy hou aan skryf soos jy skryf.
Ok.
Dit is my antwoord op.
Wonderlik. Johan de Lange weer eens, hy het iets geskryf wat Alida ook net nou aangehaal het, oor jou, hy skryf, by jou word die deurreis van landskappe, vooral die Vrystaat, Boland en Nederland, maar ook die Bybelse en tekstuele ruimtes, uiteindelik is soeke na betekenis in die hiermaalse, sowel as die hiernamaalse. Wanneer jy in die een ruimte verkeer, is daar 'n verlange na die ander, sodat haar verse gevoed word deur 'n sterk elegiese sintuig, 'n gevoel van ontheemding, van 'n heimwee na elders. Nou, ek wil dit nou net op 'n baie reële vlak ter sprake maak, en vir jou vra, het jy dit al oorweeg om in Amsterdam te gaan bly? Het jy, as mens na hierdie agtergrond sit van op 'n poëtiese vlak, maar ook in die werklikheid van jou fisieke bestaan, het jy daai gevoel ook, dat jy soms, jy weet, jy is baie lief vir Stellenbosch, maar jy het al gevoel, jy weet, jy sou ook in Amsterdam wil leef?
Ek wil weer eens sê, dankie vir jou manier van onderhoud voer, want die ingewikkeldheid van daai verlange, weet ek van, dis hoekom ek die titel self gevind het vir die keer uit my gedigte as die skyn van thuiskoms, dat ek nooit heeltemaal thuis is nie. Maar die vraag oor Amsterdam maak dit nou maklik. Ja, ek het. Hier in die jare 90, toe ek net so 60 jaar oud geword het, het ek gedink, moet ek nie nou maar emigreer en in my geliefde Amsterdam gaan woon nie. En ek het 'n lang tyd daarmee rondgeloop, en tog besef ek kan dit nie bekostig ekonomies nie. En ek het ook besef, maar ek is aan die ander kant so ontsettend geheg aan Stellenbosch. En toe het 'n Nederlandse vriend vir my gesê, hou tog op met hierdie pratery oor jou verskeurdheid tussen twee lande. Noem dit nou net 'n keer 'n verryking. En die oomblik toe hy dit gesê, toe het die konflik heeltemal verdwyn. Ek wil hier bly, maar ek gaan nie in Somerset Wes of in by 'n strandplek bly nie. Ek bly net hier.
Okay. Dankie. De Lange skryf ook ekstase vind by jou uiting in taalspel of tekstase, soos wat Alida ook nou gelees het, en by ontnugtering en verlies is daar weer 'n ontvlugting in taal in. Verspies is taal 'n landskap op sigself, 'n tuiskoms, skryf hy. Ervaar jy dit steeds so, of ervaar jy dit toenemend so, mag ek vra? Is dit is so 'n lieflike beskrywing en 'n toedrag van sake. Ek wonder, wil jy iets daar sê?
Ek kan dit redelijk makkelijk beantwoord, omdat jy so'n goeie onderhoudvoerder is, want het is nie altyd makkelijk nie. Ja, ek ontvlug in taal. Ek, maar nie deur een gedig te gaan skryf nie, want daarvoor moet ek die oomblik hê. En die oomblik van intense belewenis van emosionele pyn, van verlies, deur dood of wat er benier, is nie die oomblik wanneer jy gedig te gaan skryf nie. Dit is die verspotste opmerking, alhoewel ek sê dit nou op 'n lelike manier. Dis 'n begryplike opmerking wat mense soms maak. Maar het jy nie toe dan geskryf nie? Nee, dan kan ek juist nie skryf nie. Maar wat ek wel kan doen, is ek kan in 'n brief aan 'n vertroueling dit verwoord. En die verwoording dan uiteindelik later in 'n gedig is dikwels ook 'n vrywording, ja.
Ok. Wat lees jy graag op die oomblik, Lina?
O, ek lees alles behalwe letterkunde op die oomblik. Eben Scheffler van Unisa's fakulteit teologie, weet ek, is vanmiddag nie gehoor. Ek lees, jimmel, hoe moet ek het sê? ek lees nie op die oomblik ernstige teologiese werke nie, maar ek is behep met die gelykenis van die verlore seun. En ek het toe met my beheptheid een van die dominees, wat die dominees hou nog van my hoor. ek het een van die dominees gebel en gesê, ek wil iets sê oor die gelykenis van die verlore seun. Het jy dit vir my? En toe het my uitstekende boek daar oorgebring. Hy het later vir my gesê, die boekmerk was toevallig maar by die gelykenis oor die verlore seun in, want ek het begin lees en ek het besluit, maar hierdie boek gaan ek lees van woord 1 tot die laaste woord van die boek. Die titel daarvan is Poet and Peasant, and Through Peasant's Eyes. En dat ek nou maar vir u sê, ek gaan nie vanmiddag vir u een lesing gee nie, maar u moet nie laat hulle skrik nie, maar u weet net so min as ek geweet het oor die gelykenis van die verlore seun, totdat ek hierdie boek begin lees het. Dis wat ek op die oomblik lees.
Maar wat is dit wat verhaal tot jy spreek in daardie gelykenis?
Omdat dit so verkeerd verstaan word deur al die jare se swak prediking, waar is die dominees om nou vir my kwaad te word? As ek dit op u gaan uittoets, gaan u waarskynlik nie die waarheid praat nie, want mense praat nie eintlik die waarheid oor hoe hulle die Bybel of die prediking resepteer in 'n preek nie. Die mense dink altyd in terminologie van die jongste seun. Hierdie seun wat kom en vir sy pa sê, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En dan dink hulle glad nie aan die oudste seun nie. En hulle dink, ag, die arme oudste seun. Hy bly daar sonder niks agter nie. Hy werk vir sy pa, dit was 'n landelike erfenis hoor, dit weet ek nou eers. Dit was nie geld nie. Die nuwe Bybelvertaling is nie goed nie. Ek hoop die volgende een gaan beter wees. Ek lees die Nederlandse Bybel van 2004. Maar die nuwe vertaling is wel goed wat hulle sê, hy het sy erfenis tot geld gemaak, is baie slegte Afrikaans. Maar dit beteken die grond wat hy geërf het, het hy onmiddellik in kontant omgesit. Maar wat staan regtig in daai gelykenis? En hy, verwysende na die vader, het sy goed onder hulle verdeel. Die oudste seun het ook onmiddellik sy erfenis gekry. En dit plaas sy woede aan die einde in sy onvergewingsgesindheid in 'n ander lig. Maar ek gaan nog nie sê hy was nie verkeerd nie. Ek gaan verder lees.
Okay. Baie dankie. Lina, is daar iets wat jy wil aanroer voordat ons geleentheid gee vir vrae?
Al wat ek nog kan sê is dankie. Al wat ek sou wou aanvul is ek skryf wel want dit raak Hendrik se twinsetting van 'n paar van my gedigte. Ek skryf wel hoofsaaklik vrye verse. Met ander woorde, ek rym nie altyd en ek het nie die streng patroon van die sonnet of die kwatryn nie. Daar verskil ek ook radikaal van iemand soos Eybers. Maar my musikaliteit, my liefde vir die musiek maak dat my poësie, dink ek en hoop ek, 'n innerlike musiek het. Ek skryf my verse deur die reels te hoor. En dis die musiek, dis al het ek self ook sang geneem en op 'n stadium gewens ek kon 'n sangeres word, het ek die droom verloor. Ek was nie, dit was nie my eintlike gawe nie. En het ek die bevrediging gevind daarin dat ek dis inderdaad op 'n soort musikale wyse hoop ek skryf. Eintlik al wat ek sou wou byvoeg.
Baie dankie, Lina.
Dankie.
Baie dankie. Is daar enige vrae?
Goeiemiddag. Woord en musiek. Ons het interessant gehoor op hierdie verhoog dat, en ek dink jy gehoor ken, dat het het al van tevore gehoor, dat note het 'n kleur. Maar nou het ek gehoor dat hulle sê, woord het ook 'n kleur. Is dit so vir jou?
Nee, glad nie.
Dankie.
Ek sien ook nie musiek in terme van kleur nie. As ek musiek luister, is vir my, ek is baie bly oor die vraag. My suiwer transcendentale ervaring. Dis die oomblik wanneer ek loskom uit hierdie werklikheid, maar ek sien glad nie kleure nie. En tog is ek 'n groot liefhebber van die visuele kunste ook en het ek 'n heel paar gedigte oor skilders en beeldhouers geskrywe. Pra, dit was nie die bedoeling nie.
Geen ander vraag nie. So dan is het vir Hendrik en
ons. Ja, ek wonder of ek nie onder wil gaan sit nie. Nou moet ek vir ek, as indien jy nie weet nie en jy dalk nou bekommerd gaan wees dat ek regtig baie oud geword het intussen. Ek het my enkel 8 weke gelede gebreek, mors af. En die opkom hier was tamelijk makkelijk, maar die afkom gaan dalk 'n bietjie moeiliker wees. Maar moet my net nie, baie ontsteld raak en dink, sy is daarom nou regtig baie oud nie, hoor?
Goeienaand, dames en heren, ek sal baie kort wees. Ek weet, daar is nie vreeslik baie van die tekste wat ek uitgegee het in die rondte nie, so ek wil net graag ietsie oor elk een van die gedigte sê, dat mense wat nie die tekst het nie ook weet waar dit gaan. Ek het 6 gedigte van Lina gekies. Dit was my heerlike ervaring natuurlijk om weer deur al Lina se werk te lees en te kon dink, nou wat een gaan ek kies. Ek sal sê, daar is miskien 'n oordaad van gedigte met rym en reëlmatige metriese skema, soos mense sal verwag in terme van 'n komponis wat soek vir lirieke in eerste plek. So, ek het vir Lina gewaarsku, ek gaan die gedigte kies, want sy gaan die gedigte kies wat haar hiernaast aan die hart lê en wat sy miskien ook as die beste beskou. Ek het nie noodwendig gesoek na die beste gedigte nie, maar die wat vir my die beste is vir my musiek. So, maar ook 'n baie selfsugtige standpunt. die 6 gedigte wat ek gekies het, het ek ook probeer organiseer op 'n sekere manier om 'n siklus te vorm. So die eerste en die laaste gedig is van die gedigte waar Lina miskien die naaste kom, ek sal nie sê aan abstraksie nie, maar aan 'n soort van 'n filosofiese betragting van haar eie werklikheid. Terwyl die 4 middelgedigte baie meer persoonlik van aard is en miskien 'n persoonlike toepassing van dit wat in die buitenste verse staan. Die eerste gedig het ek nogal gehuiwer, ek het nou net vir Lina gevra, hoe noem sy die gedig? Want die titel is, soos ons maar gewoonlik op Engels sê, Pisces, Ek weet nie wat die korrekte Afrikaanse uitspraak sou wees nie. As mens maar volgens die Italiaanse vorm van Latijn gaan, sou seker Pisces gewees het. Maar nou ja, die teken van die vis, wat natuurlik Lina se eie teken is, en die gedig handel dan ook oor die teken en wat dit vir haar beteken. Sy sien dit as die teken van dromers en van digters. En sy skryf ook baie mooi dat vir die mense wat onder die teken gebore is, is daar baie dun waas tussen hulle en die werklikheid. En dat hulle sinne en hulle hart baie maklik geraak word. En hierdie thematiek word dan ook in die tweede vers direk opgeneem in 'n baie kontrasterende manier. Koshuis aandete waar 'n baie barre werklikheid om voordoen. En ek hoop nie enigiemand sal gebel voel nie, maar ek het die vryheid geneem om die bekende gesang op bergen en dale, wat dan ook vanaf verwys word in die teks, op 'n tamelike banale manier te toon set, nie as 'n verwysing na die kerk nie, maar juist na die manier wat 'n klomp tamelik ongeskoolde koshuiskinders dat miskien sou gesing het die aand voor hulle eet. En hierdie barheid word dan onderbreek deur die digter se mymeringe en verlange na 'n buiteskoonheid en 'n buitewerklikheid, die son wat sak oor die berge op Stellenbosch, en hoeveel eerder sy daar sou gewees het as in hierdie banale werklikheid. Dan volg 'n gedig waarna daar reeds verwys is ook, ten minste wat die thematiek betref, Tweespalt, wat handel oor Lina se verlange na die Boland wanneer sy in Holland is en na Holland wanneer sy in die Boland is. Daardie effens onopgeloste problematiek wat ek dan ook in die musiek op 'n manier probeer verwoord. Ek sal miskien net gou vir julle dit aandui. In die eerste lied reeds sal julle hoor die akkoorde wat gepaard gaan met die idee van die magiese en die mymerende kom baie duidelik na vore wanneer sy praat oor die sterre en wat die teken beteken. Dis die tipe akkoorde wat dan ook in al die ander liedere weer gehoor sal word op verskillende maniere. In hierdie derde lied is ons baie duidelik in 'n majeur toonsoort. Die lied is eintlik my eie verlange huldeblyk aan die Afrikaanse volksliedjie en die tipe van verlange wat my so dikwels daarin vind. So dis in 'n baie duidelike A majeur. Maar mens kan ook note buite die toonsoort gebruik. En ek het aan in hierdie geval gedink aan Lina se verlange as eintlik iets wat haar effens buite die volle werklikheid plaas. So hierdie nootjie is buite die toonsoort, maar neig terug na die toonsoort, maar ek kan ook neig na 'n ander akkoord. So ek kan opneig so toe of ek kan afneig so toe, en deur die hele liedjie sal jy in die begeleiding hierdie nootjie hoor wat heeltyd hoe sê ek, die andersins baie eenvoudige en diatoniese karakter van die lied effens versteur. Die volgende lied is die gedig wat ek eerste gekies het en lank reeds in die oog gehad het, Musiek, 'n wonderlike vers van Lina wat handel oor wat musiek vir haar beteken, en weer eens sal hoor die magiese akkoordklanke wat amper soos ligstrale opstyg deur die melodielyn. Die melodielyn word eers volledig deur die klavier uiteengesit soos 'n stuk musiek en dien dan as 'n soort van 'n agtergrond vir die stempartye, want sy sê sy sê hoe musiek haar deurstraal soos die son deur 'n blaar skyn, en ek het dit ook dan in die musiek probeer oordra. Die volgende lied is eintlik geen verduideliking nodig nie, protes teen die poesie, maar net 'n protes teen die feit dat gedigte partykeer dit wat ons liewer sou wou vergeet vir ewig, en in hierdie geval veral persoonlike leed. En hierdie idee van vergeet is dan ook die skakel met die finale gedig, nog nie gepubliseer nie. Ek is baie bevoorreg dat Lina dit vir my gestuur het as deel van 'n groep ongepubliseerde werke. Die gedig is Kringloop. In die eerste versie praat sy oor vergeet, en weer eens maak sy dit van toepassing op reële werklikheid, en die beeldspraak wat sy gebruik is altyd verbonde aan die werklikheid eerder as in die abstrakte filosofiese. En dan as 'n soort van 'n spieelbeeld daarvan handel die tweede versie oor die idee van onthou. En jy sal hoor hoe in die eerste versie die klavierpartij onverpoos afwentel al laar en laar en laar, tot hy uiteindelik weer by die aanvangstoonsoort kom, dat hy in ander woorde so van 'n kringloop voltooi, en van daai punt begin hy dan weer opstyg wanneer hy praat oor die idee van onthou, en bereik uiteindelik weer die beginpunt, sodat hy so van 'n volledige kringloop voltooi, nie net binne die lied, maar ook binne die siklus van die toonsoort dat ons bereik reg aan die einde is die toonsoort waarin die eerste lied dan ook begin het. Baie dankie. Ek vra vir Monet om haar by my aan te sluit.
Thank you.
Het in julle paar keer in hierdie week my trane bedwing. En daarom gaan ek het baie kort hou. Ek het nog nooit na myself geluister, vanmiddag nie. En Hendrik, jy is veel beter, of laat ek dit nou nie vergelykender wys sê nie. Jy verstaan my gedigte beter miskien as baie kritici. En vir jou, Manet, daai prachtige, prachtige stem, niks raak my meer as muziek nie. En wat dit vir my beteken, sonder om die ander gebeurtenisse af te skaal, wil ek net sê, was een hoogtepunt wat ek met my saam neem. En laat iemand nou net vir my sê, klassieke sang en klassieke kompositie is onverstaanbaar. Dan vraag ek julle om weer een keer dit uit te voer. Baie, baie dank.
Okay. Ja, ook van my kant af, baie, baie dankie. Dit was voorwaar wonderlik om dit te hoor.